Haideți așa cum suntem ridicați în picioare să mai deschidem cuvântul Domnului în dimineața aceasta la 2 Timotei, pagina 1169, în cuvânt, de unde vom citi de la versetul 1 până la versetul 7 inclusiv. 2 Timotei, capitolul 2, primul verset. Tu, dar copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Înțelegi ce spun? Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Amin. Haideți să ocupăm locurile și încă o jumătate de oră avem timp de părtășie în dimineața aceasta. Probabil că ați observat cei ce ați fost treși. A fost mai mult cuvânt în dimineața aceasta decât cântare sau poezie și altceva și probabil că și cei foarte treși încep să fie mai puțin treși. De aceea vă rog din toată inima să nu ne îngrijorăm, ci să ne punem nădejdea în Domnul, să ne dea biruință și în dimineața aceasta. Apropo de îngrijorare, un prieten bun mi-a povestit o experiență a unui negru în România. Și zice că un negru a ajuns în România cu studiile și a început să iei contact cu societatea românească, să o cunoască și mărturisea el la un moment dat, într-un moment public, fiind și creștin și vorbind din Scriptură, că învăța câteva lucruri interesante la români. Și-a zis că primul pe care l-a învățat e că românii n-au bani. Ori de câte ori a fost nevoie de bani, nu au. Dar un al doilea lucru interesant pe care l-a învățat la românii că toți strâng bani pentru zile negre. Și-a zis el, aha, acum eu înțeleg de ce românii au atâtea zile negre. Că ei numai pentru zile negre strâng bani. Pentru zile albe nu mai au. Oameni buni, hai să ne mai îngrijorăm pentru zile negre. Să strângem bani pentru ziua de astăzi. Și dacă astăzi ni se cere, acum vorbesc la nivel de bani, dar putem să înțelegem orice de aici, să punem ceva în slujba Domnului, să putem să spunem da. Nu numai pentru zile negre. Și apoi după aia ne mirăm cât de ce vin peste noi. Păi dacă pentru alea suntem pregătiți. Alea vin. Hai să ne pregătim pentru zile bune. Și să ne dăjduim în Domnul. Și vor veni zile bune. Sigur că a nu fi unul care se îngrijorează nu înseamnă să nu fi unul care nu se îngrijește. Deci, una e să te îngrijești și alta e să te îngrijorezi. Foarte mulți înțeleg aici că Domnul nostru Iisus Hristos desleagă o viață așa în care se trăiește ahotic. Lasă, domnule, ce mâncare mâine la copii, poartă Domnul de grijă. Lasă-vă, nevastă, ce recuzite de școală acum, săptămâna asta, că va purta Domnul, de ori veni ele. Păi nu ori veni, dacă nu îngrijești de ele. Trebuie să îngrijești de ele. Diferența între omul care se îngrijește și omul îngrijorat e următoare. Omul care se îngrijește muncește astăzi, transpiră astăzi, seara mulțumește lui Dumnezeu că a putut lucra și se culcă în patul lui liniștit și încredințează ziua de mâine în mâna Domnului. Omul care se îngrijorează, atât de îngrijorat astăzi că nu poate munci, tot ce face, face pe dos și seara când se pune în pat nu poate dormi, de grija zilei de mâine. Și aici ne putem regăsi. Ce suntem? Oameni care se îngrijesc sau oameni care se îngrijorează? Mă întorc înapoi, am vrut doar să fac o legătură ca să nu mă duc așa brusc într-o altă direcție. Aș vrea să ne îndreptăm în dimineața aceasta gândurile spre o învățătură din cuvântul Domnului. Eu am mai vorbit din acest pasaj și văd că potrivește foarte bine cu această perioadă, cu aceste zile premergătoare începutului școlii. În cadrul bisericii încep foarte multe departamente din nou să funcționeze la nivel normal în lucrare și sunt câteva sfaturi pe care Apostolul Pavel aici le dă lui Timotei, pentru ca și el, Timotei, copilul său în credință, să aibă o viață de biruință, să aibă o viață dăruită lui Iisus Hristos și în fiecare zi să fie plin de pasiune pentru Hristos. Ei, ne stă înainte un nou semestru, fie la școala duminicală, sesiunea de toamnă la lucrarea de tineret sau la alte lucrări, fanfară și așa mai departe, Și ca să nu ne prindă rutina, ca să nu apară conflicte, ca să nu apară tot felul de stări neplăcute, ar fi bine în dimineața aceasta să fim atenți în cuvântul Domnului aici în 2 Timotei și câteva principii pe care Apostolul Pavel le-a trăit în lucrare, prin care la un moment dat atrage atenția lui Timotei și spune: ai văzut bine credința mea, lucrarea mea, cum am făcut, cum am trebuit, să merită să calci pe urmele pașilor mei. Cu alte cuvinte, principii pe care Apostolul Pavel le-a testat în viața lui, o viață întreagă de lucrare, și acum ai pregătit să le dea mai departe lui Timotei. Ei, în dimineața aceasta, doar vreau scurt să le punctez aceste principii și indiferent cine ești aici, fie că ești mamă, le poți practica la tine în casă. Dacă ești tată, le poți practica la tine în casă. Dacă ești învățător de școală duminicală, le poți practica la grupa la care tu predai, împreună cu colegele tale sau cu colegii tăi. Dacă slujești la un alt nivel în biserică, principii general valabile în viața credinciosului, în viața fiecărui om care vrea să slujească lui Dumnezeu, sunt prinse de Apostolul Pavel aici în aceste câteva cuvinte pe care le-am citit. Și primul lucru pe care îl spune Apostolul Pavel aici lui Timotei, îi spune așa: suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Am urmărit, am primit de la cineva, știa că sunt cu copii în lucrare, și am primit un documentar video filmat de BBC cu camera mai ascunsă, mai neascunsă, în cadrul acestei grupări nou islamice radicale care se face în Orient, și era prezentat un cadru așa de vreo 20 de minute, ce se întâmplă în cadrul acestei mișcări care ajunge să aibă în prezent vreo 50.000 de oameni strânși acolo împreună. Și un lucru pe care îl prezenta la început erau niște copii, 12-13 ani, îmbrăcați militar, niciunul nu zâmbea, foarte serioși, fiecare cu câte o armă în mână. Toți stăteau aliniați, toți ascultau o comandă, toți percutau. N-am văzut unul cu telefonul. N-am văzut unul să scrie un SMS, să se gândească la altceva. Toți parcă erau soldați de 30 de ani. Și m-a consternat ceea ce am văzut. Cum se poate? Cum se poate la 13 ani, la 12 ani, la 14 ani, să poți să faci din copiii ăștia să arete așa? Că noi ne străduim mult într-o altă direcție, total diferită de ceea ce se întâmplă acolo. Să-i facem pe noștri și nu ne iese. Și nu prea reușim. Cum reușesc oamenii ăștia? Și urmărind reportajul am văzut câteva detalii foarte interesante. În primul rând, acolo se petrece ceva. Oamenii aceștia, primul lucru pe care îi fac cu noi recruți, sunt total izolați de lumea din care au venit. Între ei și Australia, unii erau copii duși din Australia acolo, a Europa sau din alte părți, pentru ei legătura cu trecutul total ruptă. Deci în momentul în care au ajuns în această tabără a acestor islamici de pregătire, tot trecutul ei trebuia să-l uite. Orice relație, orice legătură cu lumea din care au venit uitată. Doi, al doilea lucru, toți intrau automat într-un program. Automat acolo era un program și de dimineața următoare nu se mai trezea care când avea el cheful, la 8, la 9, la 10, la 12. Toată lumea se trezea la oră fixă și începea antrenamentul. Apoi, în al treia lucru care se petrecea acolo, toți acei instructori, toți acei șefi mai mari peste ei care pregătea, toți vorbeau aceeași limbă. Nu venea unul să le spună: păi noi trebuie să avem, să facem așa. Nu vine al doilea să le spună: a, nu, nu așa. Noi dincolo trebuie să ne concentrăm pe cealaltă parte. Nu, toți același mesaj islamic, tot aceeași direcție, nu vreau să intru în politică, să intru în alte discuții, însă m-a frapat acest adevăr. Toți cei ce instruiau pe acești copii, pe acești oameni care veneau acolo să se antreneze, să devină islamici adevărați, cum își spun ei, toți vorbeau aceeași limbă, toți același program. Și un al patrulea mare adevăr cu ei, tot ceea ce se petrecea cu ei era de viață și de moarte. Cu alte cuvinte, luau lucrurile în serios. Luau lucrurile în serios. Ei, dacă îi întreba, și una dintre întrebările reportului era: și sunteți gata să muriți pentru ceea ce ați venit aici? Și ei spuneau: da, nicio problemă, cu seninătate pe față, copii. Și s-ar părea că sunt inocenți, că nu știu ce gândesc. Dar nu după multe imagini mai încolo arată o incursiune de-a lor. Și trăgeau bine cu Kalașnikovul. Știau în ce se bagă și în mai scurt timp de 2-3 luni ajungeau să fie soldați care să fie trimiși în misiune. Și mă întorc la noi. Ni s-a vorbit despre răpire, ni se vorbește despre un Hristos care învie morții, transformă pe cei vii și parcă nu-i mai curge o lacrimă și parcă ne vine să căscăm și parcă ne vine să dormim. Mă, oameni buni, noi mai credem? Ce se spune aici? Noi mai credem ce ne învață Scriptura? Ce ne învață Cuvântul lui Dumnezeu? Ni se face somn când se vorbește despre răpire. Ne plictisim când se vorbește despre viitorul nostru. Oare ce se întâmplă cu noi? Oare unde e problema? Eu cred că începem să uităm încet, încet principiile de viața unui bun creștin. Și spune Apostolul Pavel aici primul principiu. Omule, nu uita, Timotei, nu uita că ești un soldat. Ești un soldat. Sora mea, fratele meu, știi ce înseamnă un soldat? Eu v-am adus câteva imagini cu acei tineri ce se pregătesc acolo, soldați clandestini ăștia. Dar știi ce înseamnă un soldat? Știi că în ziua în care te-ai botezat, de fapt ai declarat război față de diavol, față de omul vechi, față de firea pământească și te-ai declarat un ostaș tânăr nou în mâna lui Iisus Hristos? Mai știm lucrul ăsta? Apostolul Pavel vine aici și amintește lui Timotei, Timotei, lasă tu problemele și îngrijorările, că vin romanii și caută pe toți capii de biserici și să rezolve biserica, lasă tu problema asta. Tu ai o altă mare problemă, tu trebuie să înveți să mă urmezi pe mine, pentru că eu urmez pe Hristos. Și primul principiu pe care trebuie să-l înveți de la mine este să nu uiți că ești un soldat. Ești un soldat și lunea, ești un soldat și marța, ești un soldat și duminica, ești un soldat și sâmbăta, ești un soldat și noaptea la 10 și dacă îți dă generalul o alarmă în miez de noapte la 3, trebuie să te scoli. Tu știi ce înseamnă să fii un soldat? Mă întorc la cei ce sunteți la grupe, învățători, profesori, știu eu cum ne numim. Știți ce înseamnă să fii un soldat? În primul rând, atunci când intri pe poarta unității, când mergi în armată, ai rupt cu trecutul tău. Când ai trecut și ai intrat în armată și ai îmbrăcat haina armatei, tu nu mai reprezinți familia, nici Barna, nici X sau Y, tu reprezinți armata țării în care ai intrat. Nu o să spună nimeni că soldatul Gică, o să spună un soldat român. Nu o să spună nimeni că soldatul James, o să spună nu, un soldat american. În momentul în care tu devii soldat într-o armată, tu reprezinți acea națiune în care tu te-ai angajat ca și soldat. Tu ești reprezentantul acelui general în viața asta pe pământ, nu mai ești al tău. Tu nu mai ai voința ta, tu nu mai ai dorințele tale, nu mai ai planurile tale. Tu nu poți să fii soldat și să spui, azi n-am chef să mă duc la luptă. Tu nu poți să fii soldat în armata lui Iisus Hristos să spui, dar astăzi n-am chef să-mi iau liber. Dar de ce să fie apel? Dar de ce în fiecare dimineață la 7 pe toți pe platou? Dar de ce toți cu haine aranjate? Dar de ce? Vă întreb care a făcut armata, eu am făcut-o. Ați întrebat vreodată de ce? Ați avut curajul? De ce trebuie arma să fie curată? Ați întrebat? Eu n-am avut curajul. Am știut că trebuie. Și de ce? Că am văzut cine nu a avut-o curată. Aici ce mai căpăta cu încărcătorul de la Kalașnikov peste unghii. A fi soldat, spune primul lucru Apostolul Pavel. Învață să fii soldat. Să nu uiți că ești soldat. Vă întreb acum, după o vacanță de vară lungă, ați uitat că sunteți soldați? Uităm, așa-i? Uităm. De ună zi la radio spunea un psiholog că trei părinții deja să începe pe copii să-i culce seara la 8, apoi la, să începe să-i culce la 10, apoi la 9, apoi la 8, ca până luni, când încep școala, să se poată obișnui copiii. Să se scoale la 7, să meargă din nou la școală. Într-un fel spiritual, cap și cu noi tot așa suntem. Ar trebui cumva să înceapă programul în septembrie pe la 10. N-ați observat că eu la 10 am ajuns. Suntem duși, luați cu valul. Zice Apostolul Pavel, Timotei, vrei să fii un soldat bun? Vrei să fii un creștin bun? Uita că e soldat. Soldatul nu-i mai aparține lui. Reprezintă un general și generalul nostru este Dumnezeu în cer și el are un mare general care l-a trimis pentru noi, pe Iisus Hristos și noi aparținem lui. Apoi, a fi soldat
te confrunți cu o altă realitate. Când intri în armată, îți dai seama că ești cel mai mic. Primul lucru pe care l-am învățat în armată, știți care a fost? Că toți ăia alții sunt mai mari ca mine. Și eram cel mai mic. Asta înveți în prima săptămână. Că ești un nimic. Un nimic. Că fiecare dungă albă pe epoletul cuiva înseamnă că e mai mare ca tine. Și când te uiți la tine, tu n-ai nimic. Și înveți să te subordonezi. Un soldat învață să lucre sub autoritate. Și acum mă întorc înapoi la noi. Un adevărat soldat spiritual învață să lucre sub autoritate. Este autoritate în biserică? Slăvit să fie Domnul că este. Este autoritate în cer? Slăvit să fie Domnul că este. Acum te întreb, cum stai? Ce fel de soldat ești? Dezertor sau lucrezi sub autoritate? Te îndemn în semestrul acesta care începe. Dacă ai probleme cu subordonarea, dacă ai probleme cu ascultarea, cu supunerea, Domnul să te ajute să înțelegi ce înseamnă să fii un soldat. Că un soldat nu e un general, nici măcar caporal nu-i, soldatul e soldat. Și întotdeauna soldatul ascultă de caporal și caporalul de capitan și capitanul de maior și maiorul de XXX până ajungem la general. Dar întotdeauna fiecare se supune unul altuia. Iar un alt lucru pe care îl face soldatul și îl înveți atunci când mergi în armată, că nu e singur. În ziua în care am încorporat, pentru mine a fost cea mai faină zi. Și o să ziceți, acum mințește. Să dă mare, fratele Gusti. Nu, eu am crescut numai între fete. Eu am 4 surori, 2 mai mari, 2 mai mici. Eu n-am știut ce să te joci cu alți băieți. Eu când am intrat în armată și când am intrat în dormitor și am văzut că 4 zăți suntem acolo, mă, băieți, o fost lumea mea. Însă în sfârșit am și eu cu cine mă juca. O realitate pe care o înveți în armată și încă din prima zi, e că nu ești singur. Sunt și alții acolo ca tine, toți soldați ca tine, dar sunt ca tine, sunt frații tăi. Și când tu ai un sandwich și el nu are, vine și mușcă și el din el, nici n-a pus să rupi, mușcă până n-ai rupt. Și când are el un sandwich, te duci și muști tu de la el. Dragii mei, a fi soldat și a aplica practic spiritual în semestru care începe la școala duminicală sau oriunde, îi să nu uiți că și colegii tăi sunt și ei soldați ca și tine. Împarte cu ei. Împărțiți. Fiți aceeași voce. O funie strânsă, împletită în 3, în 4, în 5, va fi tot mai puternică la grupa respectivă. O funie răsfirată și ruptă în bucăți va fi tot mai slabă. Apoi mai departe, că timpul tare zboară, a fi un creștin eficient, a fi un creștin plin de pasiune în orice vreme, spune aici că trebuie să fii un bun luptător la jocuri. Cu alte cuvinte, să fii un sportiv bun. Nu știu dacă ați stat de vorbă cu sportivi. Eu am stat de vorbă cu unul ia nostru aici în biserică. Nu-i cel mai bun, dar e bun. Cât o făcut, o făcut bine. Fratele Andy, tatăl său e aici între noi. Tânărul Andy. Și l-am întrebat, Andy, care e secretul ca un sportiv să fie bun în domeniul lui, în locul unde el face sport? Și a spus el, frate Gusti, programul și antrenamentul. Deci dacă toți colegii mei își permit luni să facă ce vor, marți să mânce ce vor, miercuri să se ducă unde vor, eu nu-mi permit. Eu am program și antrenament. Eu am ora la care mă scol, eu am ore special la care mă antrenez și asta o fac în mod repetat săptămână de săptămână, egal că e vară, egal că e iarnă, egal că e toamnă, că ninge, că plouă, eu mă duc și îmi fac antrenamentul. Cu alte cuvinte, dacă vreau să fiu performant în viața spirituală și ne întoarcem la partea spirituală, învață aici Apostolul Pavel pe Timotei, nu te mai uita la cei din dreapta și din stânga, mă, la nu citește Biblia. Păi dacă tu vrei să fii un învățător la școala duminicală, tu nu-ți poți permite să te uiți la cel din dreapta, cel din stânga, care nu face nimic. Că la oricum nu face nimic. Tu faci. Și dacă vrei să faci și să iasă bine ce faci, și să dăie bine ce faci și să fie și răsplătit ceea ce faci. Învață de la Apostolul Pavel principiul acesta. Un adevărat alergător, unul care se înscrie la jocuri, respectă programul de antrenament. Cititul Bibliei trebuie să fie cititul Bibliei. Viața ta personală de rugăciune trebuie să fie viața ta personală de rugăciune. Aici, ceea ce se întâmplă în program public este totul pe deasupra a programului pe care tu îl faci în fiecare zi acasă. Și mă întorc înapoi la noi, cu întrebări. Cum stăm, oameni buni? frați și surori, cum stăm? Cum stăm cu programul? Cum stăm cu antrenamentul? De acasă. Aici vedem cum stăm, aici nu mai trebuie să spunem, aici vedem noi toți. Dar cum stăm acasă cu antrenamentul? Suntem la zi? Cititul Bibliei la zi? Orele de rugăciune la zi? Suntem la zi cu astea? Oameni buni, ar fi bine să ne răspundem la această întrebare. Un adevărat alergător, performanța lui stă în dedicarea lui zilnică față de scopul pe care îl are. Cu toții mărturisim că avem scop să mergem în cer și să ajungem să prindem răpirea ca să ajungem acolo. Ei, atunci ar trebui să excelăm în pregătire. La un moment dat spunea Iisus Hristos și făcea o paralelă între farisei și noi, cei ce vom fi biserica lui Iisus Hristos, și spunea acolo că noi va trebui să excelăm față de farisei ăștia. Păi dacă ei fac atâtea și pică, cum ar trebui să fie credința noastră pe lângă lor? Cum ar trebui să fie dedicarea noastră pe lângă lor? Cum ar trebui să fie cititul Biblia noastră pe lângă lor? Ora noastră de rugăciune pe lângă lor? Postitul nostru pe lângă lor? Cum ar trebui să fie? Un bun creștin care prinde pasiune în orice timp, care nu-i copleșit de îngrijorări și de problemele din jur, pe lângă că știe să fie un bun soldat, știe să fie un bun sportiv, să aibă un program în care să se antreneze. Acolo nu te vede nimeni. Aici unde e competiția, unde e publicul, aici te văd toți. Însă atunci când merge sportivul în sala de forță sau acolo în spate în vestiar și se pregătește și face tot felul de tehnici, de pregătire și de sport, nimeni nu-l vede. Antrenamentul e în obscuritate, nu-i în văzut tuturor, însă în fiecare zi. Cum stai cu antrenamentul? Începe școala duminicală, începe fanfara, începe celelalte lucrări. Te-a antrenat în vara asta. O dorit Dumnezeu o vară nu tare călduroasă, să te poți antrena, să nu transpiri. Te-ai antrenat? M-am antrenat? Doamne, ai milă de noi! Iar un alt lucru și ultimul și mă apropiu de sfârșit, pe care spune aici Apostolul Pavel lui Timotei, dacă vrei să fii un bun creștin, să aduci rod, așa cum se spune aici, să rămâi în viță, să nu uiți că trebuie să fii un bun plugar. Știți ce înseamnă plugar? Plugar înseamnă muncă. Am o veste tristă pentru cei ce se întorc din concedii. Secretul reușitei pe orice plan, fraților, și spiritual, e munca. Cine muncește, are tot ce îi trebuiește. Cine nu muncește, se îngrijorează. Și pe plan spiritual e munca. Și ne întoarcem să vedem dacă e adevărat la Apostolul Pavel. La moment dat, Apostolul Pavel derulează istoricul vieții lui și spune de atâtea ori pe mare, de atâtea ori pe fundul mării, de atâtea ori în stânga, de atâtea ori în dreapta, de atâtea ori bătut, de atâtea ori lovit, dar niciodată omorât, de atâtea ori bajocorit de toți, dar niciodată fără nădejde, și derulează în câteva versete tot trecutul vieții lui. Și știți ce era în tot trecutul ăsta? Muncă! Muncă! Transpirație! Mii de kilometri! Sute de kilometri, zeci de predici, sute de predici, nopți de dormite, zeci de nopți de dormite, sute de rugăciuni, mii de rugăciuni, mă rog mai mult decât toți, spunea la un dat Apostolul Pavel, mai mult decât voi toți, zicea el acolo. Un adevărat creștin, care într-adevăr poate să lăcrimeze când se vorbește despre răpire, care într-adevăr se poate pune seara în pat și dormi cu seninătate, e creștinul care învață să fie soldat, e creștinul care are o viață spirituală personală de dedicare înainte lui Dumnezeu, un bun atlet. Și e creștinul care învață să fie plugar, care învață să muncească, indiferent că cineva îl vede sau nu îl vede astăzi. Plugarul are toamna, ăia mai leneși are primăvara, dacă le mai dă Domnul vreme bună. Știu că am fost și plugar. Dar un adevărat plugar are toamna. Și știți când vine următorul rod? Nici măcar primăvara. Nici măcar vara, următoarea toamnă. De la o toamnă la alta. Trei anotimpuri nu mă nădăzduiește. Trei anotimpuri nu mă lucră. Trei anotimpuri nu mă bătături. Și al patrulea anotimp vine rodul. Nu știu la care anotimp ești și ești în dimineața asta aici. La primul și deja vrei roade? Domnul poate să dăie. Însă de obicei vin la al patrulea. La al treilea, pardon, vine rodul. Nu știu dacă ești la al doilea și zici, da, nu vine o dată rodul? Învățăm de la plugar. Știți când vine rodul la urmă? A rămas memorabil în istorie acel moment în care acel evanghelist se întorcea cu vaporul spre casă și împreună cu el un politician de acolo din țară. Și când se dau jos din vapor, fanfară, tot, poze, reporteri pe politician, bine ai venit acasă. Și pe creștinul nostru, evanghelistul nostru, nimeni nu l-aștepta. Și ăsta năcăjit, că și evangheliștii sunt toți oameni, să știți, și ei se năcăjesc. Ăsta năcăjit, toți, Doamne, pe mine chiar nimeni nu mă așteaptă. La care Domnul îi spune, tu încă n-ai ajuns acasă, tu că ești plugar, că mai ai de arat, încă mai ai de semănat, încă mai ai de strâns, încă mai ai de plantat, încă mai ai de lucrat. Când ajungi acasă, acolo vezi și tu rodul. Până acolo, oameni buni, mâinile la muncă. Și acum vorbesc spiritual. Urmează o nouă sesiune de toamnă. E foarte mult de lucru. E foarte mult de lucru. Avem o grămadă de copii în biserică, sunt tot mai mulți, sunt aproape că sunteți voi aici toți și mult de lucru cu ei. Rugați-vă pentru ei, rugați-vă pentru învățători, rugați-vă pentru biserică, rugați-vă pentru țara aceasta. Pentru învățătura care o primesc, primim tot felul de mail-uri de la școli, de la programa școlară, vedem tot felul de lucruri care se bagă în programa școlară a copiilor, nimica nu-i roz. Tocmai puține lucruri pe care le spui copiilor le pot spune la școală, că dacă le spune și șifonează pe cineva, în 5 minute îți vine o scrisoare și ești chemat la școală că ești radical creștin. Mulți dintre voi știți despre ce e vorba, nu-i ușor, nu-i ușor, dar ceea ce dă credința, ceea ce poate să facă credința e să vadă dincolo, dincolo de măreția muntelui, să vadă câmpia. Dincolo de nori ăștia care pune peste Europa asta, Duhul acesta lumii, să vezi soarele, să-L vezi pe Dumnezeu, asta e credință. Dincolo de varurile astea mării, care sunt tot mai înalte, să poți să vezi că este un țărm liniștit la care poți să ancorezi, asta e credință. Și dacă nouă ne vine să spunem că nu se mai poate, că nu mai știm ce să facem cu copiii ăștia, cu adolescenții ăștia, cu tinerii ăștia, credința vine și spune, se mai poate. Dumnezeu mai are posibilitate și pentru ei. Dumnezeu le mai dă o șansă și lor. Însă, frații mei, vreau să fiu sincer cu voi, ca Dumnezeu să le mai dă o șansă și să ne dă nouă tuturor o șansă, depinde foarte mult de noi. Dacă învățăm să fim acei creștini soldați, acei creștini plugari, și acei creștini sportivi cu o viață personală de antrenament spiritual, atunci cu siguranță Dumnezeu ne va onora. Aleluia. Și familia, și biserica, și departamentele, și slujirea. Am pe inimă să facem o rugăciune, să ne ridicăm toți în picioare și din toată inima să o facem, frați și surori, că doar pentru noi o facem, copiii noștri, adolescenții noștri, tineretul bisericii, toți începem de la, din luna septembrie slujbele. Haideți să cerem ca Duhul Domnului să fie cu noi și peste noi. Să avem toți aceeași limbă. Să avem toți același țel, același scop. Că cerul dorim cu toți, nu altceva. Haideți să ne rugăm din toată inima. Amin.